Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 8 август шимбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Озатлык тапшырууда. Бу атна нинди окуялар аша тарыхка кирип калышат? Атналык күзөтүүнү тыңдарга чакырабыз. Башкортстанда Уфа Губ интернет сахифасы тирәсендә шоу-шоу чыкты. Нинди сайт бу, нинди сахифа, анда нәрсә турында язалар? Бу хакта безнең перәүз тапшыруында сөйләшербез. Татарстан һәм Башкортстанда вакытлы матбугатка язылу тәмамланды. Башкортстанда милли матбугатка ярдәм ни дәрәҗәдә күрсәтелә? Заманча татарча радиода эшләргә теләүчеләр күп. Татар яшьләр субкультурасы ниндирәк? Бу хакта Яңа гасыр радиосының иң яш алып баручысы белән Кызган таба яшьләр сәхифәсендә сөйләшергә чакырабыз. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Алдагы минутларда без атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Аннан соң Сибир марафоны һәм Уфа Губ сәхифәсе турында да тулырак мәгълүмат ишетербез. Әлегә сүзне атналык күзәтүне әзерләгән Алсу Кырмашка бирәбез.
Бу атнада Грузия, Көньяк Осетия һәм Русиядан үткән елда бу вакытта булган 5 көнлек сугышны искә алдылар. Җомга көнне Тифлис һәм Грузияның башка шәһәрләрендә үлгәннәр истәлегенә 1 минут тынлык игълан ителде. Рәсми мәгълүматларга караганда Грузиядә 200ләп хәрби, 300ләп тыныч кеше үлгән. Русия премьер-министры Владимир Путин 6 август пәнҗешәмбе көнне бер көнлек эш сәфәре белән Анкарага килеп китте. Ул 2004 елда ул чакта президент буларак Төркиягә визит ясаган иде. Төркиянең киң күләм мәгълүмат чаралары шушы сәфәргә зур әһәмият бирде. Мисал өчен Хәбәр Төрк телевидениесенең 6 августта Төркия-Русия мөнәсәбәтләре исемле махсус программасы 2,5 сәгать турыдан-туры тапшыру рәвешендә дәвам итте. Тапшыруга чакырылган кунакларның берсе Истанбулда яшәүче татар профессоры Надир Дәүләт иде. Ике ил арасында 20ләп килешүгә кул куелды. Төркиянең мәгълүмат чаралары Путинның бу сәфәрен тарихи дип атады. Путинның Анкарага килүен татарлар Русиядәге төрки халыкларның хукукларына да Төркия һәм җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итү өчен кулланырга тырышты. Радикал басмасында язучы Гөнүл Полтарның татарларның тарихы һәм бүгенге проблемалары турында мәкаләсе чыкты. Милли мәҗлес әгъзасы Розы Корбан Төркия җитәкчелеген Русиягә басым ясарга чакырды.
Өметләребез зур инде. Төркия җөмһүрияте 1923 елда Ататүрк тарафыннан корылган һәм бик көчле бер җөмһүрият. Хәзерге бөтен өметләребез Төркия җөмһүриятендә. Башка төрки җөмһүриятләр әле яңа гына корылды инде, корылуына 20 елга якын булып килсә дә, алар рус тәсиреннән котыла алмадылар әле бүгенгә хәтле. Аның өчен, ягъни Төркия хөкүмәте политик яктан булсын, экономик яктан булсын, басым ясый ала Русиягә. Менә мәсәлән, соңгы уйгырлар мәсьәләсендә дә иң көчле сүзне Төркия сөйләде. Кан һәм дин кардәшләребез төрекләр белән, аның өчен алардан зур өметләребез бар.
Шулай ук бу атнада Төркиянең танылган журналистларның берсе Мине Кырык Канат үз мәкаләсендә Төрки халыкларының хукуклары өчен нигәдер хатын-кызлар гына көрәшә дип, уйгырлар җитәкчесе Рабига Кадир, татарларның мәшһүр ханымнары Роза Корбан һәм Фәүзия Бәйрәмова турында язды. Чалы тарихында беренче тапкыр Гиннес рекорды куелды. Әмма бу карарны Гиннес комиссиясе Чалыда узган йөгерешне тикшергәч кенә көзен игълан итәчәк. 30 сәгатькә сузылган йөгерештә 6000ләп кеше катнашты.
Әлеге тантанага Америкадан кайткан Фирая Солтанова Жданова рекорд кую авыр эш ди.
Аларны монда чыгару өчен, йөгертү өчен күпме эш эшләргә кирәк. Аларга физкультура белән заниматься итмәгәч, заряд ясамагачтан кешене монда әйдәкләп китерү авыр хәл. Ә чит илләрдә андый хәл юк. Чит илләрдә взнос түләп, стартовый взнос түләп, кеше ярышка чыга, марафон ярышына. Анда 6 гына мең түгел, 12 шәһәр мең кеше катнаша.
Müslüman dünyası bu adnada bərayət kişin bilgilədi. Bu, Ramazan ayına yakınlaşu degen söz. İki adnadan İslam dünyası urazağa kirem. Onarşı Tatarstanda bütün Rusya Müslüman yaşları kurultay ötəşek. Akmaşiddə Türkiye yaşları jiyini uyuşturulaşaq. Bunlar haqında kilesi adnada bizden topşırularda tınlağız. Tağın bir adna mire şulay uzıp da kitti hürmetli tınlavşılar. Nindidir vaqiyalar yeki haberler turunda bilmi işitmi qolgan bolsağız, bizden internettağı sahibeden qorağız. Adresi ozatlıq.org.
Азатлык дулкыннарында күн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Омский үзенең шәһәр көнендә халыкара Сибир марафонына нәтиҗә ясады. Җиңүчеләргә зур бүләк бирелде. Милли оешмалар да шәһәр көнендә үзләренең мәдәниятләрен күрсәтте. Милли ашлар әзерләнде, уеннар үткәрелде. Идел буе төбәге корылыктан интеккәндә Омскидагы бәйрәм көннәрендә яңгырның туктап торуын теләгәннәр. Тулырак итеп Сания Мирхалиева сөйли.
Август айының беренче ял көннәрендә Омскида шәһәр көне бәйрәм ителә. Гадәттә ул төрле чаралар белән зур күләмдә билгеләнә. Чараларның иң күләмлесе дип шәһәр көненә туры китереп үткәрелгән халыкара Сибир марафонын әйтергә була. Быел марафон 20-нче мәртәбә үткәрелде һәм башка еллардагы кебек күп санлы спортчылар, кунаклар һәм Омский йөгерүчеләре катнашлыгында үтте. Стартка чыгучылар саны 11 меңнән артып китте. Катнашучылар Россиянең төрле төбәкләреннән һәм 16 чит илдән булдылар. Ахырда, гадәттәгечә, төрле дистанцияларда җиңүчеләр билгеләнде, бүләкләр бирелде. Бүләкләр саллыгына булды. Төп дистанцияда 42 километр, 195 метр арада беренче булган иратка һәм хатын-кызга марафонның иң зур бүләге Шкода Фобина җиңел машиналары бирелде. Бәйрәм көннәрендә шәһәрдә төрле күргәзмәләр эшләде. Спорт, яшьлек, сәламәтлек дип исемләнгән күләмле күргәзмәләр, континент, сәүдә күргәзмә комплексында һәм авыл хуҗалыгы күргәзмәләре паркында оештырылган иде. Анда экспонатлар белән танышып йөрүдән тыш, шунда ук барган спорт уеннарында, конкурсларда һәм төрле ярышларда катнашырга мөмкин иде. Шәһәрнең кайбер китапханәләрендә, музейларында, мәдәният йортларында, сәнгать мәктәпләрендә дә җирле язучыларга, рәссамнәргә, сәнгать эшлеклеләренә, танылган шәхесләргә багышланган күргәзмәләр эшләде. Гомумән, шәһәрнең барлык округлары да бәйрәм чараларыннан гөрләп тордылар. Төрле коллективларның чыгышлары, спорт ярышлары, мастер-класслар, уеннар, викториналар һәм күңел ачулар бихисап булды. Ленин округы мәйданында бил милли коллективларның чыгышлары да каралган иде. Коллективлар үзләренең мәйданчыкларында палаткалар корып, милли ризыклар һәм милли атрибутлар күргәзмәләре оештырдылар. Милли ризыкларны сатып алырга да мөмкин иде. Теләгән кешеләр татар, казах, әрмән, латыш, алман һәм башка халыклар ризыкларыннан авыз итә алдылар. Татар ашларын Умырзая коллективы әзерләп килгән иде. Алар халыкка тәмле чәкчәк, эч пышмак, куймак, пәрәмәч, кыш теле кебек милли ризыклар тәкъдим иттеләр. Татарлар мәйданчыгында ансамбльнең яшьләре кайбер сабантуй уеннары да оештырдылар. Тамаша кылучылар белән бергәләп аркан тарттылар, сулы чиләк киендә күтәреп йөгерделәр, капчык киеп узыштылар. Бәйрәм барышында вакытлыча сибәләп киткән яңгыр кешеләрнең күңелен төшермәде, аңа игътибар итүче дә булмады. Ә бәйрәмнең икенче көнендә яңгыр иртәдән кичкә кадәр барды. Бәйрәм барышына ул үзгәреш кертми калмады. Чараларның кайберләре кыскартылды, кайберләре бөтенләй үткәрелмәде. Мәсәлән, Яшел утрау күңел ашу ял паркында төрле милли коллективларның концерты булмады. Милли коллективлар, шул исәптән татарлар да килгән автобусларында озак кына һаваның ачылганын көтеп утырганнан соң, чыгыш ясамыйча гына өйләренә таралыштылар. Дөрес, өстән яңгыр яуып торуга карамастан, Соборный дип исемләнгән үзәк мәйданда парад оештырылды. Шәһәрнең үзәк урамнарыннан махсус тегелгән купшы киемнәрде, кулларына кулчатырлар тоткан үтешчән сәнгать коллективлары, спортчылар, төрле предприятиеләр вәкилләре узды. Парадта Умырзая ансамбле яшьләре дә катнашты. Шәһәрнең Иске крепость мәйданында да бәйрәм чаралары барды. Анда бырғы кышкыртып тамашачыларны бәйрәмгә чакырып тордылар. Мәйдан уртасында бырынгы киемнәрдә көрәшчеләр көч сынаштылар. Тарихи күренешләр күрсәтелде. Патша заманы гаскәриләре тантаналы йөреш алымнарын, төрле һөнәр ияләре үзләренең осталыкларын күрсәттеләр. Шәһәр башлыгы быел омскилыларга кыйммәтле бүләк тә әзерләгән иде. Танылган җырчы Николай Басковның концертын бушлай карау мөмкинлеге булдырган иде. Дөрес, тамашачы өчен бушлай булса да, концерт шәһәр казнасына берничә миллион рубльгә төшкән дигән сүз йөри халык арасында. Николай Басковның концерты яңа төзелгән 10 мең тамашачыга исәпләнгән арена спорт комплексында узды. Керү чакыру кагазлары белән иде. Ул кагазлар кемгә ни күләмдә бирелгән, ансы мәгълүм түгел. Һәр хәлдә милли оешмалар җитәкчеләренә сорап карасалар да, чакыру кагазлары бирелмәде. Менә шулай, туктамыйча яуып торган яңгыр астында узды быел Омскида шәһәр көне. Инде атналар буе көн саен барган яңгырлар омскилыларга зур проблемалар да алып килде. Шәһәрнең кайбер урамнарын, йортларын су басты. Авыл халкына да уңайсызлыклар алып килде яңгырлар. Чапкан печәннәр кипми, җыелми, чирип ята. Үсеп утырган бәрәңге, кишер чигендерләрнең дә чири башлаулары ихтимал. Игеннәр белән ни булыр? Бу да сорау астында. Менә шулай. Кемнәрдер яңгыр яу-яу дип ялварганда, омскилылар яңгыр тукта, кояш чык дип ялыналар. Тиз көннәрдә табигатьтә уңай үзгәрешләр булырмы? Көннәр ачылырмы? Әйтүе кыен. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хокуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара савантулар пәрәмәчләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Горы Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Чаллыда наркотиклар белән көрәш актив төстә бара. Хероин, афьюн турында беләләр. Әмма кәйфне күтәрә торган тарту үләненең ачыктан-ачык сатылуы, аның кешегә тәсире җәмәгатьчелек һәм хакимиятләрнең игътибарын әле генә җәлеп итә башлады. Табиблар бәйлелек турында сөйли башлады, депутатлар бу мәсьәләне дәүләт дәрәҗәсендә карарга җыенган. Бу хакта тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Урамдагы киоскларда, җир асты юлларындагы кибетләрдә нәни пакетлар белән экзотик үләннәр сатыла башлады. Йортларның ишек төбенә аулак урыннарда тәмле исле үлән катнашмалары һәм интеогеннар китереп бирәм дип язылган белдерүләр дә күренә башлады. Беренче карашка тәмле исле үлән тартканнан соң кешегә әллә ни зыян булмас кебек, зыяны бар икән. Чөнки әлеге үлән катнашмаларын тарту, марихуана һәм гашиш куллануны берничә тапкыр узып киткән. Соңгы вакытта Чаллының наркологик диспансерына китерелгән кешеләр саны арткан. Диспансерның мөдире Марина Сафиуллина матбугатта мондый белдерү белән чыкты. тәмле исле үлән тартқан кешеләрнең қанында марихуана тартушыларныкы кебек маддәләр табыла башлады. Без башта кешеләрнең марихуана тартмадық дигән сүзләренә ышанмый идек. Русия кулланучылар күзәтчелегеннән күрсәтмә килгәч кенә эшнең асылына төшендек. Әлеге күрсәтмәдә күп кенә тарта торган үләннәрнең кешегә психик яктан йогынты ясау турында әйтелгән иде. Чаллыда сатылучы экзотик үләннәр дә психик яктан тәсир итә торганнар. Үләннәр башка наркотиклар кебек бәйлелек китереп чыгара. Минемчә, ди Марина Сафиуллина, тарта торган теләсә нинди катнашмаларны тыярга кирәк. Үлән катнашмаларын күпләп ачыктан-ачык сату уңайыннан азатлык хәбәрчесе Чаллы шәһәр шурасы депутаты Ирек Хайруллинга мөрәҗәгать итте. Ирек Хайруллин, шулай ук «Вечерняя Чылны» газета мөхәррире һәм бу көннәрдә үләннәр белән бәйле күренешне өйрәнә икән. Ирек әфәндене тыңлыйк.
Мы провели журналистское расследование. Ситуация такая, что практически на каждом подъезде во всем городе висят объявления с рекламой о круглосуточной доставке вот таких веществ с указанием телефонов, точек
распределения. Улен катнашмаларын сату турында шәһәр белдерү белән тулган. Мондай вазгыят куркыта. Уленнәрнең бәясе дә бик кыйммәт. Мондагы бизнесны наркотик бизнесы белән генә чагыштырырга мөмкиндер. Бик җитди бизнес бу. Моның белән гади кызлар һәм малайлар гына шөгыльләнмидер.
Вещества и, наверное, обороты в этом бизнесе можно сравнить даже с оборотом наркотиков. Это непростые девочки и мальчики занимаются этим всем. В общем...
Ирек Хайруллин үлән сәүдәсен бик җитди мәсьәлә дип саный, һәм Чаллы депутатлары каникулдан чыккач, беренче эш итеп шушы проблеманы күтәрергә тәкъдим итә.
Действительно надо бить тревогу. Я думаю, что на ближайшей сессии городского совета, который вот после каникул будет первый, мы обязательно этот вопрос будем поднимать очень серьезно.
Чаллының наркологик диспансерында мондай мәгълүматны да әйттеләр. Күптән түгел генә Алманияда спайт дигән үлән катнашмасын кулланган кешедә наркотик бәйлелек барлыкка килгән. Чаллыда спайт ирекле сатуда.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Парабыз сәхифәсендә Уфа.гуп интернет сәхифәсе, дөресрәге шул исемдәге берничә интернет сайт турында сөйләмәкче булабыз. Татар интернет сәхифәләре әле үсеп кенә барганда, бу сайт танылып, көзгеләрен ясап, социаль челтәрләр, мобиль телефоннар аша кулланучыларга үтеп керә алган. Онда күтәрелгән темалар, әйтелгән сүзләр аркасында инде берничә мәхкәмә булды. Бу тапшыру берничә көнлек әзерләнгән иде. Ул вакытта Уфа.гуп интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлек итүче журналистлар, блогерлар әле кулга алынмаган иде. Нинди сайт бу? Аның белән якыннанрак итеп Пәрәвез тапшыруы таныштыра. Сүзне Гамил Нурга бирәбез.
Мөхтәрәм җәмәгать дип татарча язу белән каршалган урыс телле сайтын күргәнегез бар идеме? Шундый бер сайт Уфа шәһәрендә яшәп килә. Тик бу сайтның үткәне дә, бүгенгесе дә, киләчәге дә зур сораулар астында. Уфа.гуп.ком, Уфа.гуп.инфо һәм Уфа.гуп.орг сайтлары системасы турында без Уфада яшәүче билгеле татар зыялысы, җәмәгатьчелеклесе һәм журналист Кәрим Яушев белән сөйләшә.
Уфа губ сайты деген сөз, Уфа губернская деген сөздән алынып кыскартып алынган. Уфа губернасы дигәндә, шул сүзне кыскартып Уфа губ. Башта эшләдеге Уфа губның бер генә варианты ufagub.com. Ул Америка Кушма Штатларында теркәлгән шундый сайт. Анда инде ул бер ел ярым элек ачылды ул сайт. Шунда нигездә Башкортстанның тарихын бузып күрсәтүләргә каршы альтернатив бирелә. Бу инде килеп чыга башкорт теге 5-6-10 мең ел тән башланды. болган, алардын я цивилизациясына негиз салуучу халык деп түрлөнүлөр кетирселер. Шундай башкырт тарыхы, чоңнасын жетекчилиги алып барылган милли саясатка каршы деп айтылды инде материаллар. Анда басыла, анын хужасы ким экени белгисиз, администраторлору анын белгисиз. Уфада күптөн түгөл гана ул сайтына экстремизмде гайыплаган мәхкәме болгон. Инде шектер бир ким аны билмей калды дегендей, анда да айтылган белгисиз кишилер деп. Шуңа күрә ул сайтның хуҗалары кем икән билгеле түгел, әмма сайтның адресы бар. Шул адреска язып ибәрсәң, материаллар чыга. Минем үземнең дә анда бер 5-6 материалны бастырганым бар. Шулай җибәреп, кайберләрен басалар, кайберләрен басмыйлар. Бу ufagub.com. ufagub.com-ны теге Айрат Демирханов дигән башкорт милләтчесенең сугышчылар хәшәрәтләргә каршы дигән Войны против ублюдков дигән брошюрасыннан үзек басканы өчен дип, аны экстремизмда гаепләр ул сайтны ябу турында карар чыгарды. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе. Һәм Уфадагы иң эре провайдерлар аңа кирүне туктаттылар, тумаладылар. Шуны алдан билепме булдырганнар икенчесен. Моның күзгесен дип әйтәм, турдан-тур күзгесе түгел, татар чарак вариантын ufagub.org. Бу Уфагубга нәрсәгә батала? Анда инде татар проблемалары да яктыртыла. Шулай ук Башкортстандагы татарларның проблемалары. Анысы да шулай ук минем белүемчә, аңлавымча шул ук Америка Кушма Штатларында теркәлгән. Әмма ufagub.com-дан аермалы буларак, монда андый бик усал экстремистик түгел, ә башка милләтләрне мыскыл итә торган комментарийлар анда юк. Андыйларга юл куелмый. Һәм мәхәлләләрдә дә сыйнаклы тыныч стильдәге материаллар гына урнаштырыла. Бәлки аны хуҗалары шуннан чыккандардыр инде, тегесен япкан кебек, мосын япмасыннар. Ишек бәле керек булса да, ишек ашык калсын дип бер ишек булса да.
1908 елның ахырында Уфадагы билгеле интернет кулланучыларны трафик, ягъни шилтәргә чыгу мөмкинлеге белән тоташтыручы Башинформсвязь һәм Уфанет провайдерлары мәхкәмәсез нисез генә ufagub.com һәм ufagub.org сайтына чыгу юлларын кисеп куйган. Булуы турында хәбәрләр таралган иде. Шул ук вакытта провайдерлар үзләре бу сайтларны махсус япмауларын да искерткән булган. Ул вакытта сайтларга кисә телефоннарыннан яисә башка интернет провайдерлар аша керү мөмкинлеге калган булган.
Менә шундый шартларда ufagub.org эшли әлеге вакытта. Әмма ufagub.org-ның хуҗалары нәрсә эшләгәннәр? Теге тыелган дип аталган сайтка керү мөмкинлеген калдырганнар. ufagub.org-га кирсәң, өстендә аның ufagub.com-га керә торган нокта дип әйтәм бит, шуңа бассаң ufagub.com-га да барып керәсең. Кирсәң, кергәч күрәсең, мәхкәмә тарафыннан тыелган ул сайт эшләвен дәвам итә икән. Көндә материаллар анда яңара. Шуннан соң мин аңлашы ЖЖ варианты да эшләнгән. Һәрбер материал ufagub.com-да параллель рәвештә лайв журнал шунда басылып бара. Мобильный телефоннар өчен варианты да анда бар.
Мәскәүдәге кеше хукуклары буенча ярдәмче һәм милләт дин ара каршылыкка каршы көрәшүче Сава-центр хәбәр иткән булган. Россия Федерациясенең Башкортстандагы прокуратурасы вәкиле 40 яшьлек Уфа кешесе Масленниковны эзәрлекли башлаган. Сәбәбе ул ufagub.org сайтына экстремист дип бәяләнгән язмалар калдыра торган булган. Алар арасында башкорт зиялары яисә милләтчеләре тарафында үзләрен мыскыл итә дип табылганнары да булган.
Оппозицион сәхифә дип атарга буламы?
Минемчә, оппозицион түгел, бәйсез дип атау дөресрәк булырдыр. Оппозиция дигән сүз ул нәрсәне аңлата? Ул власть өчен, хакимият өчен көрәшүчеләр дигән сүз. Эчтәлекләр мин даими рәвештә карап барам, шул ук ufagub.org-ның да. Анда мин хакимият өчен көрәш элементы сизмим, Башкортстандагы әйткәнемчә, менә шул әле алып барылган милли сәясәткә тәнкыйт, башкортларны өскә күтәрү сәясәтенә каршы чыгу, башка альтернатив фикерләр китерелә. Мин аны атар идем бәйсез сайтлар. Әлбәттә, андагы бар мәгълүматкә дә ышанып бару дөрес түгелдер. Әмма анда китерелә документлар. Минем өчен менә бу сайтлар нәрсәсе белән кыйммәт, анда документлар китерелә. Шул ук Зәки Вәлидинең башкортларның фашистлар белән хезмәттәшлек итүенә бәйле. Шул ук Салават Юлаевның башкортларның милли каһарманы. Ничек итеп ул кешеләрне үтереп, хатын-кызларны көчләп йөргәннәре турында материаллар басыла. Һәм күрсәтелә, менә бу башкорт халкының милли каһарманы дип аталган шәхес күп милләтле Башкортстанның беренче тә символы була алмый, чөнки ул бик күп урысларны үтереп, чиркәүләрне яндырып йөргән һәм бу турыда ул замандагы тикшерү материаллары сакланган һәм аларда ул материалларның үзекләрен басалар ufagub.com-да.
Уфагуб сайт белән татар һәм башкорт милли хәрәкәте, аның милли зыялылары яисә аерым шәхесләрнең мөнәсәбәтләре нинди?
Башкорт зыялылары әлбәттә кискен каршы. Бу турыда алар берничә тапкыр белдерделәр һәм ufagub.com сайтына каршы мәхкәмә эше ачылуы да башкорт зыялыларының бу инициативасы булды. Хәтта Башкортстан Курултайының 4 депутаты шул исәптән Башкортстан язучылары союзы җитәкчесе Роил Бикбаев шундый зур мөрәҗәгать белән чыктылар Башкортстан прокуратурасына. Ягъни башкорт элитасы дип атар идем, чөнки анда кискен каршы, чөнки бу сайтларда башкортларга ясалма үстенлекләр бирүгә каршы материаллар алып бирелергә тиеш түгел, республикада тигезлек булырга тиеш дип бар милләтләргә дә. Татар авызы, татар үнен ишетү кыен, мин әйтәләм татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең фикерләренә. Алардан интервьюлар алганда сизелә ул, алар һич кенә дә дөресрәк, алар ул сайтларда хезмәттәшлеккә бик уңай карады.
Без Уфадагы татар зыялысы һәм журналисты җәмәгатьчелек Зәкәрим Яушев белән ufagub.com, ufagub.org һәм аларның көзгесе ufagub.info сайтлары системасы турында сөйләшеп утырабыз. Бу сайтлар кайберәүләр тарафыннан Башкортстандагы мәгълүмат кырында башка хөр яки рәсми булмаган фикер мәгълүмат тарату мөмкинлеген бирүче сирәк санлы бер чыганакның берсе дип тә бәяләнә. Башкортстандагы рәсми хакимият һәм башкорт милли оешмалары, милли зыялылары исә киресенчә бу сайтны хөрриәткә каршы көрәшә, башкорт милләтен кимсетә дип тә саный.
Татар башкорт интернет Уфада нинди вазгыятта?
Башкорт интернеты деген җәмәгатьчелек интернеты турында сүз бара бит инде. Хөкүмәт интернетлары ансы инде икенче мәсьәлә. Но бер нәрсә аңлатырга кирәк. Башкортстандагы рәсми интернет алар әлбәттә башкортлыкка. Чөнки алар шул якны калдырар. Шул баш информныкы да, шул президент сайтыныкы да, шул корылтайныкы да әлбәттә. Анда нинди дә булса Роил Бикбаевлар фагукны экстремизмдә гаепләп ниндер белдереп ясыйлар икән, ул сайтларда алар чагылыш таба әлбәттә. Татарларның бер генә проблемасы да, бер генә митингысы фәләне дә анда чагылыш тапмый, әлбәттә. Шуңа күрә алар башкорт якны сайт, рәсми сайтлар Башкортстан хөкүмәтендә. Болай аларның килеп чыга, ябыла, ачык кына әйтеп әйтеп булмый. Анда башкортларның яшьлек сайты бар, Әкүмбүре оешмасының сайты бар, радикаль оешма исәпләнә, аларның сайтлары бар.
Уфа татарлары, Башкортстан татарлары, әйтик бар идем, ufa.tatarinfo дигән сайт
бар. Алар барлар, эшләмиләр хәзер.
Уфадагы татар телле яисә татар мәдәниятле катламнар интернетта кайда аралашалар гадәттә, ничек аралашалар?
Мин күрүемчә күбрәк шул Уфагуб аша. Бөтен бәхәс Уфагубта бара.
ufagub.org сайты эшли башлауга ук үзенең шушы якта Уфа һәм Урал Башкортстан төбәкләрендә яшәүче татар һәм татар телле кешеләр мәнфәгатен яклаячагы турында искәрткән булган. Башкортстандагы татар проблемалары турында искәртсәк, без аларның һәр даим хукуклары, мәгариф, тел һәм мәдәният өлкәсендә кысылуын күрәбез дип язган булган ул. Алар аеруча татарларны мәҗбүриләп башкортлаштыруга каршы чыккан булган.
Уфадагы татар яшьләре интернетта үзара туган телдә аралашам.
Уфада менә татар шрифты ничек кую турында компьютерларга кешеләргә ничектер инструкция бирергә кирәк. Шул билгеле сайтлар аша алар. Шунсыз булмый, чөнки татарча аралашу өчен татар шрифты кирәк. Һәр компьютерында һәр кемнең булырга тиеш. Шунсыз килеп чыкмый.
Сез Параус шәлкемендә Уфада яшәүче татар зыялысы, мәгърифәтчесе, җәмәгатьчелесе һәм журналисты Кәрим Яушев белән әңгәмә тыңладыгыз. Без Уфадагы бәйсез дип саналучы һәм төрле карашларга сәбәпче булган ufagub сайтлары турында сөйләшеп утырдык. Бериштан azatlik.org сайтына да керергә онытмагыз. Шунда очрашканга кадәр сау булып торыгыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан белән Башкортстан вакытлы матбугат басмаларын алдагы елларда нинди язмыш көтә? Дәүләт ярдәменнән башка көн күрә алырлармы алар? Шушы борчылулы сораулар аеруча татар һәм башкорт милли басмаларына бәйле яшырак бирелә. Бу елның икенче яртысына гәзит журналларга язылу нәтиҗәләре бик куанычлы түгел. Башкортстандагы вакытлы матбугатның хәле турында һәм аңа бирелгән ярдәм турында безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхуллин.
Thank you. Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе яңарак үзенең быелгы беренче ярты еллыкка йомгак ясаган киңәйтелгән утырышын үткәргән иде. Анда вакытлы матбугат һәм полиграфия өчен кыйын көннәр тууы хакында күп фикерләр әйтелде. Узган ярты еллыктагы эшләр хакында һәм елның икенче яртысына вакытлы матбугатка язылу нәтиҗәләре турында тәфсилле мәгълүматларны Матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы урынбасары Фәнил Кудакаев бирде. Аның сүзләренчә, әлеге идарә башлангычында чыгучы рәсми басмалар республикада алып барылган сәясәтнең бар якларын да тулы яктыртырга тырышкан. Аеруча дәүләт программаларын һәм социаль мәсьәләләрне яктыртуга зур игътибар бирелде, ди Фәнил Кудакаев. Бу аңлашыла да. Республика хөкүмәте финанс ярдәме белән чыгып килүче басмалар рәсми хакимиятләр башкарган эшләрне тулы яктыртырга бурычлыдыр. Шул ук вакытта республика казнасыннан вакытлы матбугат басмаларына әлеге финанс кыйынлыклары шартларында да мөмкин кадәр күбрәк акча бүлү һәм башка төрле ярдәмнәр күрсәтүдә дәвам итә. Шулай булмаса, рәсми гәзит һәм журналлар бигрәк тә аянычлы хәлдә калган булыр иде. Хәер, әле дә аларның әллә ни мактанырлыгы юк. Шул ук Фәнил Кудакаев мәгълүматларына караганда, Башкортстанның кайбер басмалары 2009 елның 2-нче яртысында абунәчеләренең шактый өлешен югалткан. Бу аеруча милли басмаларга кагыла. Башкорт һәм татар гәзитләре, журналлары тиражы узган елга белән чагыштырганда 10-15 процентка кадәр кимегән. Редакциялар, журналистлары һәм почта хезмәткәрләре бер караганда кул кушырып та утырмаган. Әмма күбрәк абунәчеләрен дә җәлеп итә алмаган. Моның сәбәпләре күптер әлбәттә. Халыкта акча кытлыгы да, башка сәбәпләр дә. Әмма төп сәбәп барыбер дә вакытлы матбугат басмаларында кызыклы темалар, укымлы язмалар булмауда. Соңгы елларда Башкортстан рәсми матбугатында тәнкыйть мәкаләләре, киң җәмәгатьчелекне борчыган кискен проблемалар бөтенләй дә диярлек күтәрелми. Хакимиятләрнең сәясәтенә тел тидерү турында гомумән дә сүз булырга мөмкин түгел. Шулай Башкортстан җитәкчелеге үзләре карамагындагы киң мәгълүмат чараларына кулдан килгәнчә ярдәм итә. Ләкин бер яхшының яманы да була. Хакимият кулыннан арчысың икән, аны инде тишлый алмыйсың. Ә инде бу күп очракта укучыларның соравын гына кайната. Элек яздырып укыган басмалардан да биздерә. Башкортстан матбугатында хәлләр бергә-бер нисбәтендә Татарстанда да кабатлана. Хәтта Татарстанда вазгыят тагын да катлаулырак әле. Моны шушы елның икенче яртысында гәзит журналларга язылу йомгаклары да ачык күрсәтә. Мәгълүм ки, соңгы елларда Татарстанның барлык рәсми мәгълүмат чаралары элекке матбугат министрлыгы хәрәбәләрендә калкып чыккан Татмедия холдингына буйсына. Моңа кадәр дә мактанырлык булмаган финанс хәлләр узган елда бар дөньяны шылга болган икътисад төшенкелеге аркасында тагын да ныграк катлауланды. Татмедия агентлыгы күп редакциялар җитәкчеләренә файдалы киңәшләр бирде. Яшисегез килсә, штатларыгызны кыскартыгыз һәм чит хәбәрчеләргә түли торган гонорарларның күләмен киметегез. Әлбәттә, бу хәл эшнең сыйфатына тискәре йогынты ясый. Әмма башкача мөмкин түгел. Басмалар мөхәррирләре буйсынырга мәҗбүр. Татарстандагы вакытлы матбугат басмалары шушы елның икенче яртысына уртача алганда үз укучыларының 20-30 процентка кадәресен югалткан. Бу хәтта күрше Башкортстандагы күрсәткечләр белән чагыштырганда да байтакка күбрәк. Татарстанда да Башкортстандагы кебек үк беренче чиратта милли басмалар зур кыйынлык кичерә. Хәтта хөкүмәттән иң өстенлекле ярдәм алучы «Ватаным Татарстан» гәзитенең хәле дә мөшкел. Ә инде башка басмаларга дәүләт ягыннан ярдәм елдан-ел кими. Былтыр башланган кискен финанс кризисы бу ярдәмне бөтенләй дә туктатуга китергә мөмкин. Ул чакта кайбер басмалар ябылыр да дип фаразлана. Соңгы елларда Татарстандагы басмаларның үз абунәчеләрен югалта бару яңалык түгел инде. Мисал өчен, 90-нчы еллар уртасына иң популяр булып, тиражын 200 меңнән дә арттырган Татарстан яшьләре гәзите хәзер нибары 30 мең дәнә дә тарала. Дөрес, 90-нчы елларда матбугат басмалары да алай күп түгел иде. Соңгы елларда халык өчен шактый кызыклы тоелган башка милли басмалар да нәшер ителә башлады. Алар да Татарстан яшьләре кебек популяр басмаларның укучыларын тартып алды билгеле. Татарстандагы вакытлы матбугатның бүгенге хәленә һәм аның киләчәк язмышына карата төрле фикерләр яңгырый. Bu cəhətdən Paradigma Nəşriyyət Yurtu direktoru Rəşid Qəlləmovun əkənləri köplərinin ortaq uyların çağıldıra şəkildi. Krizis in ilik konkurentliqa sələtsiz kin məqlumət şaraların boşaq deyir Rəşid Qəlləmov. İqtisad xamanda tübən təqəri, şuna görə də reklamı verişlər xəzir təqayın fayda verişi basmalara ağına müracaqat itəşək. Onlar bütün qozanga 3-4 günə, şuşu qəl uquşlar biləndə qabatlana, onlar da bari tit turmuş xalqında dürüsün yazgan kin məqlumət şaralarına ağına tuğruq olaşaq. Rəşid Qəlləmov fikrinşə, toğın bir yıldan Республикадағы ресми вақытлы матбуғат басмаларының үштен бірігіне есен қолырға мүмкін. Шәқси құллардағы басмалар езмішінде бозар иқтисады өзі қәл етіп қояшақ дей ол. Татарстан білен Башқұрстандағы ғаммәви мәғлімет шараларының бүгінгі езмішін чағыштырып қарасаң, түп бір нәтижеге келерге мүмкін. Әлігі қиын шартларда Башқұрстан хакимиятлері өз қарамағындағы гезит журналларға һәм нәшриятларға сизілерлік көбірек ярдәм көрсәтә. Әлбәттә, моның киләчәктә дә шулай дәвам итәчәген беркем дә ышандырмый. Әмма кем әйтмешли, аның әле бүгенгесе мөһим. Иртәгәсе өчен ишәк кайгырган. Шул ук вакытта Башкортстан белән Татарстан матбугатын башка яктан да чагыштырып кара урынлы. Башкортстанда соңгы елларда татар милли оешмалары әллә нигә бер чыгарган бәйсез халык ихтияры гәзитен санамасаң, бер генә ирекле матбугат басмасы да юк. Әлі яңарақ Башқұрстан хүкіметі қоршындағы матбуғат, нәшриет, һәм полиграфия идарәсе башлығы итеп, ішкі ішләр министрлығының элекке жауаплы қызметкәрі Эдуард Юлдашев тәғайынланды. Журналистикадан ижат ішінен ирақ тұрған кішінің әлігі вазифаға белгіленуін көпләр аптырау білен қабыл етті. Милиционер келгеш матбуғатқа контроль тағында күшейшәген фаразды білгішлер. Татарстанда исә хәл башқа шарақ. Onda rəsmi hakimiyyətlər siyasətində hər yoxlab analiz verişi, həm bugünkü turmuşunun ağırlıqların usal tanqit aşağı aşıb salışı, gəzit jurnallar buldu, həm əli də bar. Hükümet yağından onlarqa maddi yerdəm də bülünməy. Suluq vaqıtta artıq basımqa da duşar itilməy olar. Belki nəq mənə şunday basmalarqa, xalıq girəşəkdə də kubirək tartılır.
Азатлык радиосы.
Татарча FM радиода милли мәгълүмәт шараларының берсе, аның аерылгысыз берелеше. Август азагында яңа гасыр телерадиокомпаниясе үзенең 7нче туган көнен билгеләп үтә. Әлеге чарага инде әзерлекләр дә башланып китте. Аерым тапшыруда радио телевидение дә эшләгән билгеле кешеләр турында әңгәмәләр ясый башладылар. Бу уңайдан без дә яңа гасырга игътибар итәргә булдык һәм тәүлек буе диярлек татарча сөйләүче FM радиода иң яш татар диджее белән таныштык. Ришатка әле 18 генә яш, ләкин инде 8 айга якын эшләү дәверендә үзенең көр күләмле йомшак тавышы белән тыңлаучыларның игътибарын яулый алды. Бүген Ришат кызган таваның кунагы аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле яшьләр тапшыруын тыңлаучы дуслар, яңа геройлар белән, яңа хәбәрләр белән сезне таныштыруны дәвам итәбез. Август аенда яңасы телерадио компаниясе үзенең туган көнен билгеләп үтә. 7 яшьлы яңасы телерадио компаниясенең. Һәм инде шуны аңлашылганча шундый бер хәбәр ишеттек әле без. Шушы яңасы радиосында бик талантлы бер диджей бар икән. Ул иң яш диджей санала. Башка менә татар телле радиолар арасында. Һәм шул иң яш диджейне без бүгенге тапшыруга кунакка чакырдык. Аның исеме Ришат, Ришат Хазиев, Балташ районы егете. Әлеге яңасы радиосында Бүгін күндә ул радио диджей булып эшли. Конкурс буенча килеп эләкте, ялышмасам радиога. Шулай бит, Ришат?
Әлбәттә.
Ришат, шуннан да хыялыңда бар яма радио диджей булу. Ничек килеп эләктең, шул мизгелләрне сөйләп китер, чөнки анда сайлау бик катлаулы булды, теләүчеләр бик күп иде.
Хыял, хыял әлбәттә бар иде инде ул. Радиога кагылышты түгел иде, гомумән, журналистика белән бераз кызыксындым, ләкин радио диджей ул баручыга үсәр дип һич тә уйламаган идем. Бер вакыт шулай радиодан мин ишеттем, шундый игълан, радиога диджейлар кирәк, яш егетләрне чакырабыз дип. 18 яшьтән ул булырга тиеш иде ул, һәм инде анда ничә яшькә кадәр икәнен ансы билгеле түгел иде. 100-дән артык катнашучы булды диделәр анда. Мин үзем анда килгән вакытта бер 20-30 кеше торадыр инде чиратта. Кирдек, язылдык, һәм инде безгә бирделәр тутырырга үзебезгә бер бланк, анкета кебегрәк иде. Төрле сораулар бар иде анда. Әйтик, исем, фамилиядан башлап, нәрсә белән моңарчы Кызыстанның кайда эшләдең кебегрәк сораулар, һәм татар эстрадасы турында, татар җырлары, татар кешеләре турында, татар сәясәте турында, татар икътисады турында ниләр беләсең? Шундый катлаулы сораулар да бар иде бераз гына.
Бөтенесенә җавап бирдем мин.
Бөтенесенә дә җавап бирдем, һәм инде анда авырсындылар. Менә бер сорау бар иде анда. Быел татар эстрадасында нинди яңалык, нинди шундый зур вакыйга булды дигән сорау бар иде. Анда бөтен кеше тукталып калды, яза алмадылар берсе дә инде, уйлап-уйлап карашып тордылар берсенә, һәм мин анда язып куйган идем, Евровидениенең катнашу турында авырсызларның шунда баруы, һәм инде катнашу гомумән. Менә шундый татарча җырлавы, әлбәттә. Менә шулай дип язып куйдым, анда миннән күчереп язучылар да булды инде. Әлеге сорауга җавапны, чөнки бүген нинди авырлыгы тудыргандыр. Минем өчен әллә ни авыр түгел иде әлеге кастинг. Һәм әйттеләр, бераз гына көтеп торыгыз, шунда вакыт үтте, берничә көн инде. Мин уйладым, сразу шалтыратмагач инде, димәк үтмәгәнмендер дип киләсе турга. Ләкин берәр атна тирәсе үткәннән соң шалтырату булды. Шул көнне кабат килерсең, кабат сайлап алуның икенче туры булачак дип, һәм инде анда да катнашып кара, бәлки син җиңеп чыгырсыңдар дип әйткәннәр иде.
Бу 8 ай элек булган вакыйгаларында ими?
Әйе, бу 8 ай, бу 8 айдан күбрәк дисәк тә булыр, бу декабрь ахырлары иде.
Үткән елны.
Әйе.
Һәм инде менә син быел 8-нче ай эшлисең Яңа Басар радиосына, радио Джей була, я?
11-нче гыйнвардан бирле.
Нинди яңалык ачтың үзеңә? Шуннан да кызыксыну бар ими шушы өлкәдә? Тыңлыйдыңмы син моңа кадәр эшләгәнче? Эшләгәннән соң нәрсә? Әйе.
Радионы тыңлыйдырыйм. Үзең өчен тыңлау өчен булмаса да, әйтик, фон өчен генә кабызып куйып инде. Бушлык булмасын өчен. Һәм менә шушы иглан бүтән тормыш рәвешен үзгәртте дисәң дә була инде.
Радио белән эшләү, атамашачылар белән аралашу, нинди хәрәкәтләр башкарылды, бөтенесен белә торасың.
Автомат рәвештә эшли башлыйсың инде, күпмедер вакыт үткәннән соң. Иң беренче пультка утырганда, әлбәттә, син сөйләү турында уйламыйсың, ә менә шул пультта ялгышмау турында уйлыйсың, әйтик, тавышыңны дөрес ачып җибәрү, музыканы дөрес кушу, бөтенесе кулларды дилтеп тора инде иң беренче тапкыр чыкканда. Ә инде аннары әкренләп булгынмен карамыйсың пультка, тыңлыйсың инде үзеңнең тавышыңны һәм әйткән сүзләреңә игътибар ясый башлыйсың, акрынлап кул үзеннән үзе автоматка әйләнә.
Мәктәптә укыганда шундый сәләт бар ими, алып бару сәләте?
Алып бару сәләте дип, шул кадәр зур сәләт булмагандыр, әмма дә ләкин, әйтик, менә шул КВН-нарын алабызмы, яки соңгы кыңгырау барысында үзем алып барган идем.
Менә балташны бетердем дә, син Казанга килдең, кая укыйсың син хәзер?
КФТ-да укыйм, Казан дәүләт технологик университетында.
Нинди факультет, нинди һөнәр белгече буласың син?
Нанотехнологиялар һәм нефть химиясе буенча.
Уку белән менә эшне бергә алып барып буламы соң?
Башта ничектер авыррак иде әлбәттә уку белән эшне, чөнки инде бер курс укыган, бер курстан бер курс ярым укыган һәм укуга ярашкан, ә эшкә ияләшеп җитмәгән. Менә бераз гына вакыт үткәч, эшкә дигән акрынып ярыштым һәм инде эш белән укуны берләштердем, чөнки мин бит укыган вакытта эшләмим, ә эшләгән вакытта укымыйм. Менә шулай анда көннәр буенча бүленеп куелган, кайсы көнне мин укымыйм, шул көнне мин эшләп алам инде.
91 һәм 5 шыгым яшьлыгында бир яшьләрдә ләкиләргә радио диджей пульт алдында алып китәсез ләкинлеккә. 91 һәм 5 шыгым яшьлыгында Radio DJ, pult altında alıp gitenlerle kinlikte.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без иң яш радио диджей белән аралашабыз. Ришат, үзеңнең тел байлыгын арттыру өчен нинди дер хәрәкәтләр яки китаплар укыйсыңмы?
Монда аерым бер әйбер белән генә әйтеп булмыйдыр, менә шу мин шуны эшлим һәм мин шуңа күрә шулай сөйли алам дип. Күп әйберләргә игътибар ясарга кирәк. Әйтик, иң беренче әлбәттә китап уку, татарча әдәби китап уку. Һәм тагын игътибар ясарга кирәк рус радиоларына. Рус радиолары ничек эшли, аларның эшләү принципы нидән гыйбарәт, ниләр сөйлиләр алар, сәгатьләрен ничек башлап җибәрәләр, ничек бетерәләр, сәгать дәвамында алар җырларны ничек бәйләп җибәрәләр, менә боларның барысына да игътибар ясарга кирәк. Һәм шулай ук, әлбәттә, бүгенге көндә зур кулачайган интернет бик тә буша. Интернет, китап уку һәм алар белән генә чикләнергә ярамый, ә менә урамда булган гади әйбергә дә игътибар ясарга кирәк. Әйтик, шул ук маршруткада барасыңмы син, яки җәяү барасыңмы, тирә-юньдә барган әйберләргә бик каты игътибар ясарга кирәк.
Менә бүлдерәм, гафу, мин синең бер эфиреңне тыңлаган идем. Син анда ишектә була бит әле домофоннар. Кергәндә код белән җыя торган инде махсус айланмалар. Шуның турында инде мәзәк тиләп киткән инде. Яны искә төшерә алмасың икән хәзер.
Әлбәттә искә төшерә алам. И домофоннарында йолдызчык 100 рәшәткәне җисәң, ул өйдә күп акча барлыгын күрсәтә икән.
Шулай дип әйткән исе. Гадәттә бит без монда Русиядә шуны җыялар да, кәрәзә телефонда күп акча калганын карыйлар, яме? Менә шундый алымнар күп кулланасың мен.
Кулланырга тырышам, юморга гомумән игътибар ясарга тырышам, чөнки бүгенге көндә менә мин тыңлап карыйм татарча сөйләгән радиоларны. Анда кинчектер тапкырырак бара деп айтырган болсоң, мына юмор менен байлуу сахифалар бар, эмне ал барышлардын юмор эктибар жасалы азыраак биразына. Көбүрөөк кеңейтүү керек алеги юморну колдонуу үчүн тотарга бик те керек радиода.
Вау! Бу бит кызган тоба.
Азатлык радиосунун яшьлер тапшыруу.
Я Ришат, сенен чей аш қазір?
Я 19 яш.
Толдым енді.
Толып келе.
Мына жоша айтады туа.
Әй, августа тола.
Нешінші августа?
25 августа.
Мына кумирларың бар ма? Қайын үйренесің сіздерге? Кімнендер ихтибар етесің оны айырым алып барушыларға?
Айырым алып барушыларға келгенде айттық, мына Илнур Файзрахмановтың алып баруы бик таушы. Ол теманы ничек бүле, түрлі сұрауларға қоғылып кете біле, ол сұрауларыны тыңдаушыға аңлатып бере ала, оның алып баруына ихтибар жасаң. Хәм әлбәттә, мен айтқанымша енді рус радиоларына көбірек ихтибар жасауға тырысамын, чөнки татар радиолары олар ничектер бір түрлі ішлей, бір түрлі рәуіштерек, гіл бір сөз қабатланмасын үшін башқа тілдегі радиоларыны, хам башқа тілдегі мәтбуғатыны ғылман көзетіп барыр керек.
Мұндан дұштаған не сәрмен шығырлығасын, еш егет бет енді хоббиларың, бұш уақыттан шейсін.
Көп уақыт қазір енді компьютер қоршында отырға кете. Қойшандыр бірнеше ел әлік футбол білен бектен мәуғадырайым. Жәй күні енді біз еніш ор аяғында футбол ойындырайық. Кешкі бештен біз түн топ көрмей башлайынша қадар топ тебе беридірейік. Бекте қайтарар едім әлігі өткен күндеріні, ғылыммен шул уақытларын чөнки бик та кызык эле. А хазыр инде алай уйнап берүүгө убакыт жок, дүрүстүн айткенде иш катты, иш гүрлөй. А тагы ничек айтууга келгенде, достор менен табиятка чыгып отурууну бик та кулай көрөм.
Мына сен радио аша битинде иштегенде бик көп жырлар тыңдайсың, бик көп артистаны тыңдайсың, таңдарга үлгүрдөн ар халле. Айрыша кайсы юнөлүштөн үз итесиң? Сен яш жигит билесиң, бик көп биздин яштар арасында юнөлүштөр поп, хип-хоп, шансон, рок дейсиңби?
Бир гана юнөлүштөн айырып айтып болмой, чөнки ар бир юнөлүштө бар шундай кишилер, бар шундай түркүмдөр. Алар үзләренә тортып торалар. Әйтик шул ук, мәсәлән, рокны алсак, әлбәттә Алканат төркемен әйтеп китәм инде. Алканат төркеме үзенә җәлеп итә ала, алар үзенә тортып тора кешене. Әлеге төркем. Әйнде рэпне алсак, рэпне алсак, әйтик Сәйяр Инсаф шул ук иттифак төркемен әйтергә була. Көчле эшләр аларның җырлары әйбәт һәм ул җыр дип әйтеп булмый инде. Сүз тезмәләре бәлки дөресрәк булыр. Әйбәт бара һәм игътибар ясарга бик тә җайлы аларның иҗатына. Тагын шансон, шансон да инде мин зиннурлыгын әйтә алам. Мин шансон рәвешендә бүтән эшләгән кешене мин белмим дөресен әйткәндә. Табанаков, әлбәттә, бірас шансон рәвешіндәрәк
ішлі. Еші әнінің шек бітесің.
Еші әбәдірдің ол бүтінлі уникалі, оны бір неге де яқын кетіріп болмай. Ол рок та жырламы ел, папса да жырламы ел, ол R&B да жырламы, хип-хоп та жырламы, рок та рэп та түгіл. Оның өзінші әлікілі стилі, ол мүне өзі тудырған деп айтсың ғы бұл әлігі стиліне. Оның башқару манерасы, дүрісілікні жырлауы, рок хам рэп та да бит гіл дүрісілігіне жырламайлар тігі, енді ол уран тілі десер дәгін, олайына түгіл бит енді қиялға берілдәлер аны тігі сымысы, әмін әлесіянің жатында енді ғымен дүрістілік тонтана айта десек дүріс болар.
Сен өзің туры сөйлерге жаратасың ба? Дүрістілік сөйлерге жаратасың ба?
Көп уақытта туры келіп шыға шол. Кішілерінің айтуына қарағанда сен туры сөйлейсің, бәлки әлігі сөздерін әйләнуі өтерек керек болғандыр деген ұшыратырға болар.
Көп ұшырақта біздің татар тілі радиолар алар үлкен кішілерге ішлейлер деген фикір ешеді. Әзірді еші келі, сен мұның бірін кешесің.
Йок, ешмеймін.
Дәлелі.
Өзі біздің радиолар аларға бола, мәселен, не оғасы радиосының алсақ, әйтейк, ертәңгі сағат 6-дан түнгі 12-ге қадар туры эфирда ішлейбіз. Хәм, мұнда нічегінде ешер үшін гіне, яки ұлылар үшін гіне, балалар үшін гіне ішлей дейіп әйті болмай. Мұнда барсы қолашылаған, әйтейк, ерте талынан башланып кете, башта ничектер шундай салмағырақ жерлер білән башлана ұлылар үшін. Хәрхәлдә, ертәңгі сағат 6-да бетінде ешер тұрып отырып тыңлап отырмай радионы. Ә, ақырынлап кешке таба көше башлай, шундай көшеш була. Онда инде туры эфирга кушылып китә шул ук альтернатив юнәлештәге җырлар да, R&B да барысы да була, һәм инде халык җырлары да әлбәттә төшеп калмый, чөнки аларында яшьләр белергә тиеш. Балалар өчен дә тапшырулар бар, әйтик, сөенче тапшыруын алсак, ул балалар өчен чыгып бара, һәр көн саен чыгып бара, балалар аны тыңлыйлар, хатлар язалар.
Әсимлә үз яшьтәшләргә игътибар итсәң иде. Үз яшьтәшләрен тыңлыймы һәр хәлдә, дусларын, танышларын, СМС язалармы, тамашачылар белән аралашу нәтиҗәсен әйтсәң иде.
Әлбәттә тыңлыйлар, ничек тыңламасын, мәсәлән, сәгать 9-дан соң бик тә каты ланып китә яшьләрнең радиога мөнәсәбәте, чөнки нәкъ менә шушы вакытта башлана барлык альтернатив юнәлештәге җырлар, барлык заманча җырлар. Чөнки көн дәвамында алар шул хәтле бик күп яңгырамы? Яңгырый әлбәттә, ләкин яшьләр аны эләктереп ала алмый. Алар рус әйткәндә промежуток белән генә үтеп китә, башка җырлар белән бергә кушылып сизелми дә. Ә менә инде сәгать 9-дан соң алар танышу белән бәйле смслар яза башлыйлар, шактый күп язалар. Аларны хәтта кайбер көндә укып бетереп тә булмый, кайберләре калганы да бар. Чөнки вакыт чикле бит. Вакытка сыешып бетәргә кирәк, ничек тә булса. Инде күпме өлгерәсең, шуңа кырга була. сәлемнәр юллыйлар, бер-берсе белән танышалар, танышып кавышканнар, туйлары булганнар бар хәтта.
Кешеләр.
Әйе, әлбәттә, радиоша.
Ришат, менә шуннан да үзеңнең тормышың киләчәктә радио белән бәйләргә уйлыйсыңмы? Менә 8 ай эшләдең инде, ниндер үзеңә нәчә ясамадың әле?
Әлбәттә, радиода каласы килә инде, чөнки инде бераз эшләгәч, күргәч, кайда ничек нәрсә
икәнен.
Акча айнасы башка тема. Күргәч менә ничек эшлиләр, кызык булгач, иҗат белән шулай шөгыльләнгәч, ул әлбәттә бик тә кызыклы, бик тә үзенчәлекле радио диджей гомумән бу профессия. Менә белмим инде, вакыт үткәч карарбыз, калырмы, юкмы. Әлбәттә үземнең каласы килә, ләкин ул миннән генә тормый бит инде.
Ярый, бик зур рәхмәт, Ришат. Безнең бүген яшьләр тапшыруында кунакта татар телле радиоларның иң яш диджее Ришат Хазиев булды.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы.
Шимбә саен азатлыкта Кырым татар сәхифәсе хөрмәтле тыңлаучылар. Июльнең соңгы көнендә Кырымнан Төркиягә эшләргә дип килгән Кырым татар ханымына һөҗүм була. Аны көчләргә телиләр һәм пычак белән кадыйлар. Әлеге хәл шундый хезмәт мигрантлары мәсьәләсенә игътибарны җәлеп итте. Шушы көннәрдә Төркиядәге Кырым татар активистлары Украина элчесе белән очрашып, Кырым татар халкына кагылышлы милли мәдәни чаралар оештыру турында фикерләште. Төркия ярдәме белән уздырыла торган 4-нче Төрки дөнья яшьләре форумына әзерлек эшләре дәвам итә. Җыен Ялтада 10 августта булачак. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Зәфәр Каратай таныштыра.
Өткен hafta İstanbul'da Kırım Tatarlar için istenmeyen üzücü bir vakıa oldu. Kırım'dan İstanbul'a iş kıdırmak, vaktince iş tabıp, korantasının geçimini teminlemek için gelgen bir Kırım Tatar kadını bıçakla yaralandı. Bu vakıa 31 Eylül günü meydana geldi. Kırım'dan iş kıdırmağa gelgen 24 yaşındaki Elzara Hanım, özün advokat olarak tanış etken bir adamla advokatın tanış olganı kart bir kadın kızını bakmak üzere para olarak anlaşalar. Ve bu advokat tarafından maşinaga oturtulup o kart kadının evine aketile ekende onu alıp bir İstanbul'un çetine alıp bara ve o yerde bu kadın kızla hücum etmeye teşebbüs ete. Razı olmamasından, trenmesi bağırıp çağırmasından korkan adam da Elzara Hanım'ı 3 yerinden bıçaklay. Daha sonra Elzara Hanım'ı yol çetine arabadan maşından atıp taşlay. Elzara Hanım yoldan geçken başka hayırsever insanlar tarafından hospitalge alıp barla ve polise haber etile. O gece İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Celal İşten ve cemiyetin ikinci yardımcısı Melih İşten hem polis karakoluna minisyaga hem hastaneye gidip sabaha kadar bu işle meşgul olalar ve yardım verirler. Buna Kırım'dan gelgen kadın kızlar meselesi bu vaki hakkında İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Celal İşten'le interview yaptık. Celal Bey'e bu Kırım Tatar kadın kızlarga bergen yardımları ve mesele hakkında onun fikirlerin sizlerle paylaşacağımız.
Zafer Bey, bu kadınları bir kere başında biz İstanbul Kırım Derneği olarak biz bunları davet etmiyoruz. Kendi isteklerinden İstanbul'a ve Türkiye'ye çalışmaya geliyorlar. İstanbul'da Türkiye'nin kapısı olduğu için bize geliyorlar. Bize geldikleri zaman da biz derneğimizde bunların kalması için, emniyetleri için, kötü niyetli insanların eline düşmemesi için, işte kadın tüccarlarının, işte narkotik uyuşturucu kullananların, yani kötü amaçlı insanların ellerine düşmesin diye bunlara böyle kol kanat geliyoruz. Derneğimizde barındırıyoruz. İşte bunlar hafta sonları izine çıktığı zaman dernekte buluşup Kırım'dan birbirlerine haber alıyorlar, haberleşiyorlar. Ve sağlık işleri, polisteki olan problemleri ben ilgileniyoruz bunların. Hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Peki bu insana ne kadar insanlar kele çok Kırım'daki problemler ağır. Bunda çalışma insanlar öz isteklerinden değil elbette mecburiyetten keleler. Ne kadar insan kele kete?
Dernekte her zaman 20 kişinin üzerinde adam oluyor.
İş kıdırgan kadın kız o da.
İnsanlara bakıyorsun, içinde doktor var, mühendis var, işletmeci var, üniversite mezunu kadınlar. Ve bu arada da tabii milletimizin faciasının devam ettiğini görüyoruz. Ve bu insanların, ailelerin Kırım'da geçinme sebebi oluyor. Burada çalışıyorlar ve buradan götürdükleri parayla çocuklarını okutuyorlar. Yani onlara destek veriyoruz, yani destek vermeye çalışıyoruz.
En son olan vakiada nasıl bir yardımlar verdiniz?
Bu en son olan vakiada işte adam hanımı çalışmaya götürüyor ve saldırmış kendisine. Direnince de kadın bıçaklamış. Bütün polisteki işleri, bütün hastanedeki işleri ve hastanede kaldığı müddetçe başına bir kadın koydu.
O günü gece sabahlarına kadar
evet.
Polisteydiniz, yardım verdiniz.
Evet, sabahın 5'e kadar polis ve hastane arasında gittim geldim Melih cisimle beraber.
Şimdi bu arkadaşın vaziyeti yakışı herhalde.
Evet, tabii hayati can tehlikesi yok.
İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten en son Ezra Hanım'ın iş vadinden alıp getirgen, kandırılan bir adam tarafından bıçaklanması meselesi hakkında fikirlerini tınladık. Ezra Hanım şimdi yakışı ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti misafirhanesinde misafir etili. Ezra Hanım 2 gece hospitalde yattı ve daha sonra taburcu oturdu. Ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin adamları onun yakından alakalanırlar. Şimdi bu mesele adli poliste, milisyada ve prokurorluk bu meselenin tatkik etti. Allah'tan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde kelgen ketkenlerin her birisinin video kameranın kayıtları yazılıp alına. Buna milisya polis bu kayıtlarına bakıp Ezra Hanım'ı işke deyip alıp ketken adamın arabasını tabi onun suretin çıkardı ve onu şimdi İstanbul'da her yerde kadıra aldığımızdaki günlerde bunun yürüdük işleri tamamlanan son Ezra Hanım İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti tarafından Kırım'a yollanacak.
Ozatlık Radyosu Kırım.
İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, 3 Ağustos günü İstanbul'daki Ukrayna'nın baş konsolosu olan Vladimir Pazorkan'ı ziyaret edip onun bir görüşüp geçirdiler. Bu görüşüge Türkiye'de bir konsert tertiplemek istegen Kiev Klasik Orkestrası'ndan bir konser serisi tertiplemek isteyen iş adamı ve müzisyen Mustafa Tanyer'de iştirak etti. Bu görüşüde iş adamı ve müzisyen Mustafa Tanyer'in Kiev Klasik Orkestrası'ndan beraber onun yanı bir repertuarının Türk tasavvuf müziği, dini müzika ve Kırım Tatar müzikalarından meydana gelgen bir repertuarından Türkiye'de bir sıra İstanbul başta olmak üzere konsertler verilmesi hakkında ve bunun için Ukrayna konsolosluğundan yardım sorandı. Ayrıca Kırım'da sonku vakiyalar ve Kırım Tatarlarının problemi, vize problemaları ve başka problemalar da Zafer Karatay ve Celal İşten tarafından Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Vladimir Pazurko'nun müzakere edildi, görüş alışverişinde bulunuldu.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Gelecek hafta pazar ertesi günü 10 Ağustos'ta başlayacak ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek olan 14. Türk Dünyası Yaşlar Kurultayı'na iştirak edecek delegasya 9 Ağustos pazar günü toplu olarak İstanbul'dan Kırım'a gelecekler. 35 ayrı Türk halkını temsil etken, Türk dünyasının çeşit köşelerinden meydana gelgen yaşların geçireceği 14. Türk Dünyası Yaşlar Kurultayı Yalta'da yapılacak. Bu toplaşı, bu kurultay 10 Ağustos günü Kırım Tatar Milli Hareketi ve İnsan Hakları Sempozyumundan açılması planlaştırıla. Ayrıca çeşit toplaşmalarla devam edecek bu kurultayda gelgen delegasyalar, yaşlar Kırım Tatar Milli Meclisi'nde ziyaret etmeni ve Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da ve meclis delegasyasından da görüşmeleri planlaştırıla. Bu kurultayının açılışında Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırım'ın oğlunun yapması planlaştırıla. Yalta'da geçirilecek 14. Türk Dünyası Yaşlar Kurultayı'na Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasında Kırım Tatar cemiyetlerinden de yaş delegatlar iştirak etiler.
Ayrıca bu kurultay vaktinde Türkiye Devlet Televizyası'nda Gönül Bağı adlı umum Türk dünyasından bu cümlede Kırım Tatar yıllarından Türk yıllarının birbirlerinin olgan münasebetleri hakkında yakışı bir programa alıp bargan müzisyen Bünyamin Aksungur'da iştirak eti ve Bünyamin Aksungur kurultay delegatlarına ve misafirlerge umum Türk dünyasından müzika ziyafeti vermesi de planlaştırıla. Zafer Karatay Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Siz Azatlık Radyosu tapşırığını dinlediniz. Kırmadı tınlaşılar sizinle internetteki sahifaya da şokırıp kalabız. Onda Tatar Başkır Dünyası haberleri, Xolliqara haberler, analitik engemeler, şelkimler sahifelerine iktibarınızı yöneltesibiz kile. Fotogaleriyalarda olan avundağı Şişme Aşu Bayraminin qaybir mizgilleri, kurinişleri bilen tanışırsız. Milli Meclisi Vekili Roza Kırban'ın Türkiye Matbuqatında şıkkan makalesi bilen tanışu mümkünlüğü var. Qazanda o, Sufişiler ütkergen şora turunda tulluraq mağlumat ala alırsız. Qızğan Tava, Tugarak Üstel, Pərəviz sahifelerinin işteligi tülese qoysa vaxtta tanışu mümkünlüğü var. Hürmetli tınavçılar, sizne bizning forumlarda da fikir alışırga şakrabız. Bizning adres ozatlıq.org. Mikrofon aldığında Bikia Timirova buldu. Yanaşıraqlara kadar isen imin bulabız.